Co se to stalo? Ta moderní pražská vinohradská rodina, která do synagogy už moc nechodila, on se vyskytl v takovém kroužku prostě mladých lidí, kteří hledali něco jakoby radikálnějšího. Jak tak mladí lidé prostě často hledávají radikální věci a nacházejí různé radikální věci, ať už nábožensky nebo politicky, nalevo nebo napravo. A on se prostě vydal do té Hadliče. Na stará kolena jsem si řekl, že to, co ještě, hříšník jsem velký všestranný, ale to, co se zkusím ještě se s tím životem udělat, je dodržovat šábes. To znamená, já to teda nedělám na sobotu, ale na neděli, že v neděli prostě všechno vypnu. A je to úžasný. Je to opravdu, jak to říct, jeví se mi to jako jedno z nejdůležitějších přikázání, které nám ta Bible dává. Občas, sakra, nic nedělejte, nic nedělejte. Co jsou tradiční hodnoty? Já bych řekl, že šabat je velká tradiční hodnota. Držme tradiční hodnoty, držme šábes.
Šalom, Martin.
Šalom.
Srdce mé velebí pána, když hvězdičky si zpívají z rána. Dbejte lidé o svých duší očistu, křištálu, rubínu, ametistu, nebeských lilí, bělostných listů, sedmkrát jasnějších, než svět je z rána. Musím povedať, že ta knižka je velmi poetická a velmi pekná.
To jsem rád, to mě těší. Konec konců je to knížka vybraná z básníků, tak ještě, aby nebyla poetická.
Milí posluchači, počúvajte Košer podcast denníka N. Já jsem Mirek Toda a naším sprievodcom svetom česko-židovských modlitieb je literární historik a kritik Martin C. Putna, který ji zostavil a uviedol. Šalom, chaveri. Tak Martine, ako vás vlastne napadlo, že tú trilógiu, ktorá sa začína Čapkom a jeho skoro modlitbami a o tomto pokračuje magorskými modlitbami, doplníte práve česko-židovskými modlitbami?
Ono to má dvojí kořen. Jeden je samozřejmě tato konkrétní trilogie a já už před nějakou dobou jsem zjistil, že vlastně většina mých knížek a prací nějakým způsobem je po třech. Jo, jako po třech je ve světě všechno možné, jsou tři pravcové, jsou tři písmena v koření hebrejských slov a tak dále. Zjistil jsem, že prostě dělám knížky po třech. A tak, když vyšly ty tedy čapkovské skoro modlitby, taková ta božnost velmi jakoby tichá, a potom ta naopak katolická, driáčnická, ale velmi nekonvenční magorovská, tak jsem si říkal, safra porte, asi budu zase muset naplnit ten princip těch tří. A nějakou dobu jsem přemýšlel. Přišel jsem i o ženě. I někteří z nakladatelství říkali, pojďme tu edici prostě doplnit o nějakou dámu. A já jsem dlouho zvažoval Alici Masarykovou, která by reprezentovala vlastně zbožnost protestantskou, protože ona na rozdíl od svého otce Tomáše Garrigua Masaryka byla vlastně zbožná evangelicky, ale velmi tradičně. Ja? A nakonec jsem bohužel zjistil, že ta Alice je sice pozoruhodná osobnost, ale že těch textů není dost, těch textů, které jsou skutečně prostě modlitebně intonované, protože ta edice má být opravdu edice modlitebních knih. Takže nakonec s lítostí jsem Alici opustil a rozhodl jsem se pro ty modlitby česko-židovské. A teď ten druhý kořen, jak to vzniklo. Samozřejmě člověk, když se zabývá dějinami české a evropské religiozity, nemůže nenarazit na to židovské. To je tam jaksi všude neustále přítomno, ať už samo sobě, anebo skrz ty polemiky. Jo? Skrz to, jak se mnozí křesťanští, katoličtí, zvláště politikové literáti vymezovali a svého času říkali otevřeně. A my jsme antisemité, protože jsme křesťané. Potom už to říkali trošku jinak. Takže jak si tím vlastním slovem i v tom, že jsou nenáviděni, jsou vymítáni, jsou potlačováni, se tam Židé neustále vyskytují. Takže když jsem psal tu svoji největší trilogii, to znamená českou katolickou literaturu, neustále jsem narážel na židovské téma. No a teď se mi to tak vlastně zúročilo, že jsem se vrátil k těm autorům, které už jsem vlastně kdysi dávno četl, to znamená i Ortena, i Langra a to všechno už jsem kdysi dávno četl a říkal si, ha, tady to bude. Tady budou ty kvalitní texty, kvalitní rozumí se jak duchovně, tak umělecky a nespletl jsem se.
Tak jako hovoríte, vybrali jste si dvoch hlavních autorů, obidvaja jsou Jiřího Langra a Jiřího Ortena. Proč právě oni teda?
protože jsou umělecky i duchovně nejvýraznější, nejvýmluvnější. Těch autorů židovského původu nebo reflektujících židovské téma je v české literatuře samozřejmě množství. Ortenův bratr František ve své době mnohem slavnější než Jiří, který ale to židovství vlastně téměř úplně potlačil. Je tam Richard Weiner, strašně zajímavý autor, který ale také jakoby to židovství má jakoby skryté. Jo, takové, jakoby, vlastně o tom nechce moc mluvit, chce být prostě českým autorem, nebo česko-francouzským dokonce. A pak je řada autorů, kteří psali texty v modlitevní intonaci, ale tam je problém v tom 19. a raném 20. století často v tom, že ty texty už jsou archaické, že oni k nám už nemluví, ta čeština prostě už je stará. To jsou hlavně autoři z okruhu česko-židovského kalendáře, kam psala skutečně řada českých literátů z prostředí toho asimilačního hnutí, která říkala, ano, pojďme my židé žijící v Čechách a na Moravě pojďme se prostě připojit tomu českému. A tam je řada textů, jenže oni jsou prostě už archaické. A já jsem chtěl sestavit knihu, kterou člověk, když ji čte, tak se z ní skutečně může modlit, když je mu ousko.
Můžem dosvědčit, že je to naozaj velmi, velmi pekné čítanie a zároveň aj duchovné a zároveň je to aj vysoká kvalitná literatúra. Môžeme sa zastaviť pri obidvoch autoroch. Môžeme začať Jiřím Langrom, o ktorom ste už povedali, že jeho brat František bol samozrejme známejší, ale zase Langr je veľmi známy tým svojim, možno aj to je na ňom takéto najzaujímavejšie, tým príklonom k tomu chasidizmu, ku ktorému potom konvertoval a ktorý ho očaril a jeho rodina z toho bola šokovaná. Tak možno našim poslucháčom môžete vysvetliť alebo trochu približiť jeho postavu.
Áno, poďme na to. Jak vždycky se, víte, k tomu nejslavnějšímu dílu Jiřího Langra, to znamená k těm devíti branám, k těm chasidským příběhům, se vždycky vlastně jakoby téměř automaticky přidává ta esej jeho bratra, toho Františka, který na něj vzpomíná. A přesně, jak ta rodina byla naprosto v šoku. Co se to stalo? Ta moderní pražská vinohradská rodina, která do synagogy už moc nechodila a jak František vzpomíná. No a na kůru zpívala najatá křesťanská zpěvačka. Jo, čili jak už to celé bylo prostě úplně kde jinde. No a on se vyskytl v takovém kroužku prostě mladých lidí, kteří hledali něco jakoby radikálnějšího. Jak tak mladí lidé prostě často hledávají radikální věci a nacházejí různé radikální věci, ať už nábožensky nebo politicky, nalevo nebo napravo. A on se prostě vydal do té Haliče. Do té Haliče, která vlastně tehdy byla součástí téhož státu, Rakouska-Uherska, odjel tam k rabínovi z Belzu, pak s ním vlastně přijel sem do Čech, kde ho provázel v Mariánských lázních, protože jasně, chasický světec, ale nemíjí o tom žádné iluze. Oni ti chasičtí cadykové byli, jak bych tomu řekl slušně, nebyli nemajetní. Jo, ono prostě být vůdcem prostě toho chasického spolku té dynastie, to znamenalo, že ti věřící tam prostě přinášeli jaksi finanční dary, takže se prostě mohli rekreovat Mariánských lázní. Takže on nejenom, že odjel do Haliče za chasidy, ale i se prostě vrátil s chasidem sem. Nebyl v tom úplně ojedinělý, jo, nebyl v tom úplně ojedinělý, protože podobně o to jakoby radikální starožidovství se zajímal Alfred Fuchs, jeho vlastně velmi blízký přítel v mládí, který ale potom konvertoval ke katolicismu. To je taky zvláštní věc, ale není až tak úplně netypická. Jo, to se stávalo židovským intelektuálům, kteří jaksi chtěli jít někam jaksi ke koření, být radikální a zjistili, že vlastně chtějí být katolíky. Takže se prostě rozešli v dobrém, nebo ještě další z těch, kdo tam jeli, byl třeba Egon Hostovský, další pozoruhodný česko-židovský autor, který prostě včas utekl do exilu, nejdřív před nacisty, potom před komunisty. Takže nebyl úplně sám, ale z českého prostředí byl sám, kdo to vzal opravdu vážně, kdo řekl, že to je pro něj fascinující svět a nějak se do něj ponořil, ale zdůrazňuje to nějak. Co to znamená nějak? Protože on se nestal prostým chasidem. Samozřejmě, chasid nemůže být prostý, chasid má být trochu učený, když jde víc vždycky o lásku než o učenost, ale přece jenom on to přijal, ten chasidismus, všechny ty kabalistické nauky a ten Hitlahavut, to jaksi prostě duchovní extázy a to všechno. Ale zároveň, nebo těsně poté, on začal studovat Freuda. To znamená jinou židovskou nauku, byť je zcela sekulární, často vlastně protináboženský formulovanou, protože Freud v řadě textů víme je vlastně velmi proti tradičnímu náboženství. A ten Langer se to pokusil nějak pospojovat. A někteří komentátoři Langerových textů říkají, no když to čteme pořádně, ono je to okouzlení tím světem, on v něj opravdu nějak jako věří ty zázračné rabíny, ale zároveň jenom takové jakoby šibalské, autorské pomrkávání. Budu vám vyprávět zábavnou historku, to bude legrace. Věřte tomu, nebo možná nevěřte tak úplně. Jo? Tak to je Langer, takže to není jednoduché.
Tak a jemu se podarilo dostat do toho světa, do toho chasického, že byl tam akceptovaný, byl přijatý?
Ano, aspoň to, co víme, tak je, že tím, že už tento svědectví, že ten rabín z Belzu si ho prostě vzal sebou jako průvodce, znamená, že nějakým způsobem tam prostě byl přijat. Ale vlastně vidíte, teď se mě přivedl na myšlenku, která mě nenapadla. Jak strašně zajímavé by bylo slyšet svědectví z druhé strany, jo, těch prostě chasidů v Haliči, který tam přijali prostě ti dva, nebo ještě pak ještě o tom Hunales, prostě několik mládenců z Prahy, neuměli jidiš, to znamená, že tam museli působit jako naprostý exoti. A jak oni je vnímali? Bohužel obávám se, že toto svědectví už neuslyšíme, protože naprostá většina těch lidí zahynula za Šoa. No, teď jste mi teda vnukl prostě myšlenku, prosím, říkejte tuhle myšlenku dál někde. Jo. Jestli by někdo někde nenašel nějaké svědectví těch přeživších, jestli někdo někde si to nepamatuje. To by bylo strašně zajímavé. Tohle já dělám moderátorům často, že já jim pak zadávám úkoly, víte?
Dobré.
Ve státech nebo v Erecu, jako, kdo ví, jestli by se někdo nenašel ještě, kdo aspoň třeba prostě od rodičů by mohl něco pamatovat.
Čiže to byl Jiří Langer, který se vrátil z Haliče v tom chasickom oblečení, čo teda tiež asi vyvolávalo dosť veľké zdesenie v jeho rodine.
Naprosto. V Praze nikdy chasidismus nebyl, dokonce ani jaksi v té ortodoxní obci. Vždycky převládalo jaksi to tradiční, jaksi ortodoxní, ale racionalistické. A pak samozřejmě byly různé formy jaksi toho reformního, asimilantského, ale chasidismus, ta představa romantická, že Prahou za Kafkovy doby se prostě procházela spousta chasidů. Ne, to opravdu ne.
A ještě můžeme pri něm povedať, pri Langerovi, že jemu se podarilo utiecť pred Šoa, pred nacistickým zlom, ale kvůli zdravotným problémom nevydržel dlouho potom v Izraeli.
Ano, to je takový prostě příběh o něco méně smutný než ty jiné příběhy, ale pořád dost smutný. On se taky vypráví bratr František, to jsou na to další svědectví. Jemu se prostě podařilo získat místo na parníku, který měl vlastně jít po Dunaji, to znamená v mezinárodních vodách, přes Slovensko, Maďarsko a tak dále do Černého moře a odtamtud prostě do Izraele, tehdy stále ještě pod britskou správou. Jenomže nastaly nějaké administrativní zádrhle, jak se to stávalo, a ta loď někde na Dunaji uvázla a nastaly strašlivé mrazy. A on tam prostě si schytal na té lodi nevytopené ledvinovou chorobu. A nakonec se prostě teda dostal do Izraele. Ty poslední dopisy jsou vlastně z Tel Avivu, ale většinou jsou z nemocnice. Většinou jsou z nemocnice, kde on tak jako říká, já bych chtěl začít zase pracovat. Napsal tam několik básní, ale prostě bohužel prostě jeho zdraví už bylo podlomené a on prostě zemřel ještě než skončila válka. Takže chtěl jsem si vydat na jeho hrob, ale to jsem, který není z Tel Avivu, to je v nějakém jiném městě. Nepovedlo se mi to, ale mám to rozhodně v plánu, že až příště s pomocí Boží pojedu do Izraele, takže bych chtěl navštívit ten Langerův hrob a tu knížku mu tam nechat na hrobě. To já občas autorům dělávám.
Dobrý nápad, na místo kamínka.
Tak.
Teraz si môžeme povedať niečo o tom druhom autorovi, hlavnom českožidovských modlitieb, Jiřím Ortenovi, alebo teda jeho vlastným menom Jiří Ohrenštejn, ktorý bohužiaľ, čo je asi úplne pri ňom najsmutnejšie a najtragickejšie, že on bol naozaj skutočne obrovská básnická hviezda a zároveň zomrel extrémne mladý.
Áno, ale to víte, na to zase říkají praští přátelé z židovské komunity, no, strašne mladý, zemřel den předtím, než vyšlo nařízení, že všichni musí nosit židovskou hviezdu, asi by ho čekali věci ještě horší, takže to je těžké říct prostě, kdo, jako, který z těch příběhů je smutnější. V každém případě, Jiří Orten skutečně byl ve své generaci naprosto největší hvězda. A když člověk čte, jo, to znamená, to byla řada kluků, kterým bylo kolem 20, byli to většinou Češi nežidovského původu, ale v té skupině byla vlastně řada Židů. Zase někomu se povedlo emigrovat, Josefu Lederérovi, někteří zůstali, pak se naprosto většinou nepřežili. A když jsem srovnával všechny ty básnické texty, které vydali, skutečně prostě z toho činí. Ale nechtějte po mně, abych vám řekl, čím přesně, v čem je. Jo, já to můžu popsat, jak si tu poezii, všechno, co tam je, co tam není, ale to, proč je někdo největší básník, zatímco ti ostatní jsou dobří básníci, to se nedá vyložit. Tam prostě literární lhává. Podobně, když se mě ptají, prostě, proč Reinek je tak výjimečný mezi těmi básníky katolickými, já říkám, já nevím. Já jsem to všechno přečetl, ale já to nevím, prostě je to nejlepší. Prostě berte nebo nechte tak, ale to není se jenom jako můj výrok, to je konsenzus prostě už jeho generace, konsenzus poválečné kritiky, která ho vyzvedávala, říkala, to je vlastně vrcholný český existencialismus, jo? To prostě to ohrožení, to, čím říká poezie nahého člověka. A tam samozřejmě z hlediska židovství je zajímavé to, že on z rodiny byl opět vychován naprosto sekulárně a okruh jeho kulturních zájmů byl naprosto nežidovský. Máme naštěstí zachované ty jeho deníky a vidíme, že on si prostě četl soudobé francouzské filozofy a že on četl katolickou literaturu. Tam najdeme Leona Bloa, Jakuba Demla, to znamená autory Francise Jama, zase francouzského, což jsou všechno autoři, jo, spirituální, ale teda katoličtí. A zároveň někteří z nich jsou antisemité. Jakub Deml je, říkám prostě, nejodpornější antisemita mezi českými literáty, těmi katolickými zvláště. A on samozřejmě nečetl tyhle ty věci z ní, ale ty lirické, ty básnické. A jeho ten svět nějak inspiroval. Ptám-li se proč, tak si myslím, že je to proto hledání Boha v přírodě. Jo? To, v čem ti katolíci byli dobří, to znamená to vnímání přírody jakožto místa, kde se prostě Bůh neustále zjevuje. A což bychom řekli na to, jako to máme v žalmech, to není nic nového. Ale přece jenom, jo, tím, že je to v soudobé poezii, tak tímhletím vlastně on byl nasycen, napojen. Ale oproti ním, od tím katolíkům, tam má to, co nemá nikdo z těch jeho jaksi nežidovských generačních přátel. A to je ten návrat k písmu. Jo? To je, že on se prostě k té Bibli začíná vracet právě v tom ohrožení. Mm-hmm. A zase můžeme si přesně ptát takové to, co by bylo, kam by pokračoval dál, kdyby to přežil, ale prostě ne, to dílo je prostě utnuté v nějaké fázi a pořád je to dílo člověka, který umřel prostě strašně, strašně mladý. Jo? Takže ano. Řekneme torzo, ano. Může se říct i, že je to torzo.
Tak ano, jeho vlastně, keď mal 22 rokov, zrazila německá sanitka a potom ano. Na následky té nehody zomrel. A vy jste aj vlastně povedali, že keby nebylo nacistické okupace, možno, že by Orten aj zabudol na to, že je žít.
Všechno tomu nasvědčuje. Všechno tomu nasvědčuje. Jo, ta exkluze, to protektorátní, krok za krokem vylučování Židů z veřejného života a strkání do té škatulky. Vy jste Židi, vy si můžete ještě chvilku dělat nějaký svoje židovský kavárny a židovský divadla, jo, což byla ta první fáze protektorátu, on k tomu byl vlastně donucen. Sám o to vlastně žádný zvláštní zájem nejevil. Tam je v těch dopisech, které jsou krásně dneska vydány, všechny kompletně, dopis, kdy mu maminka z Kutné Hory píše, jo a prosím tě, vyšlo nové nařízení, musíš se nechat zapsat do židovské obce, neboj se, nic to neznamená. No, ale znamenalo, že jo, to byly pak ty seznamy, jo. Takže ale ta maminka mu říká, neboj se, to nic jako, to nemá s náboženstvím nic společného. To jsou neusilné paradoxy té doby.
Tak a keby náhodou prežil tu nehodu, alebo nestala by se mu ta nehoda, tak by se mohl stát obětou právě toho zoznamu.
Velmi pravděpodobně, jako prostě velká část prostě Židů v Čechách a na Moravě. To.
A samozřejmě je tu na Slovensku. A... Tak to sme si povedali niečo o Langrovi a Ortenovi. A Možno by ste nám mohli prezradiť niečo z toho, že ako vlastne vzniká taká knižka o modlitbách českožidovských. Z akých kníh ste vyberali, ako ste sa rozhodovali, ako to zostavíte?
To je veľmi jednoduché. Teda, svým spôsobom je to veľmi jednoduché. Základní princip, že každého poctivého literárního historika je v tom, že prostě má ty texty všechny k dispozici. To znamená, že prostě jsem vybíral z celého Ortena, včetně měl jsem k dispozici i ty deníky, i ty dopisy, které naštěstí vyšly, a celého Langera, aspoň prostě to, co je vydáno. Tam je to trošku komplikovanější tím, že to Langerovo dílo je částečně česky, částečně německy a částečně hebrejsky, protože on kromě jiného je zvláštní tím, že on je první český novohebrejský básník. Jo? Takže jsem musel pracovat s těmi hebrejskými texty, k tomu se ještě dostaneme. No a potom jsem se samozřejmě díval potom okolí, potom těch ostatních autorech, u kterých občas jsem našel nějakou jednotlivou pozoruhodnou báseň, a nakonec jsem to vyřešil a byl mi líto jí jakoby nechat stranou Weinera, Hostovského a podobně. A tak jsem to nakonec udělal tak, že jsem tu dvojici doplnil o Minian. Jo, doplnil na Minian, to znamená na tu desítku těch mužů, která se musí sejít. To se samozřejmě, jako žijeme prostě ve světě, ve kterém žijeme. Jak by se říkalo, ale Minian jako přece aspoň v reformních komunitách tvoří i ženy, takže jsem hledal, i jestli tam není nějaká prostě židovská autorka, básnířka. Není, bohužel prostě jako fakt to období není. Ty se objeví až dnes, ale v té době nikoliv. Potom šlo ještě o to, čili to bylo vlastně vybrání těch jakoby nejlepší textů, jo? To, co prostě nejvíc promlouvá. A potom šlo ještě o to, jak to seřadit, aby to nebylo jen tak prostě chronologicky. No a jak jsem tak těmi texty tak překládal sem a tam, tak jsem přišel na nápad, že by to vlastně šlo seřadit podle svátkového roku judaismu. Tak jak jde od prostě Rosh Hashanah přes Jom Kippur a podzimní svátky a Chanuku a tak dále, prostě zase až do léta. To vzniklo ne jako a priorní nápad, ale měl jsem pocit, že ty texty sami si to řekly. To znamená, že tam jsem našel překvapivě velké množství, které se k těm svátkům nějak vztahovaly. Jo, některé přímo, některé jenom jako volně, a pak jsem řekl, ha, tak dobře, uděláme z toho ten výkladový princip, kdy vlastně na začátku každé té kapitoly se pro publikum nezasvěcené trošičku vysvětlí, v čem ten svátek spočívá. A zároveň víme, že ten každý svátek je polivalentní, že ty texty, které se o něm čtou, jak ty biblické, tak potom ty modlitby a ta hymny a ty další, že ty svátky mají několik vrstev, jo, že tam je často takové to ano, jo, slavíme stvoření, ale zároveň lidskou vinu. A o Pesachu, prostě vysvobození z Egypta, ale zároveň je tam ten motiv lásky skrze tu prostě píseň Šalamounovu. A tak jsem vlastně seřadil tady podle toho principu. Tak jako volně k těm svátkům, k těm jakoby hlavním notám těch svátků, i k těm notám vedlejším. A vždycky jsem potom i ty jednotlivé texty z těch ostatních, z toho prostě Minianu, přiřadil podle tohoto principu. Samozřejmě, je to určitá hra. Jo, je to určitá hra, šlo by to jistě sestavit mnoha jinými způsoby. Jo, mě to prostě napadlo takhle, ale zase, když se do té židovské zbožnosti a židovské literatury 20. století díváme, tam je mnoho hry, tam je přece prostě mnoho hraní s písmeny, slovy, významy, že něco říkáme vážně, zároveň si trošku děláme legraci, to je přece tak jako vysloveně židovské, no tak jsem se jako trošku o to pokusil.
Já si myslím, že se vám to vydarilo. A například, když se rozpráváme o tom rozdělení podľa toho židovského kalendára a podľa tých židovských sviatkov. Tak mne sa napríklad veľmi páčilo, keď ste v časti Jom Kippur ste spomenuli Langerov preklad elegie a Viktora Karu o pogrome v Prahe. Že ste na to nezabudli, lebo to sa aj skutočne číta v staronovej synagóge počas Jom Kippur, ak sa nemýlim.
Áno, áno, to je vlastne i to mi vlastne usnadnil sám Langer. To mi usnadnil Langer tým, že on vlastne, jedna z jeho knížek je antologie starého hebrejského básnictví, toho, ktoré je hlavne vlastne z té oblasti sefardské, ze Španielska a podobne, ale sú tam i jiní a je tam právě prostě citován i ten velký žalospěv Viktora Kára za tím pogromem z roku 1389. A zase ono to potom člověka vede dál a uvědomí si, že tenhle ten strašlivý pogrom, vlastně první ten opravdu jako velký v českých dějinách, on je také námětem velmi slavného, ale už nečteného románu, totiž o Aloise Jiráska. Když Jirásek popisuje, který se židovstvím sám nemá, jak se etnicky rodově nic společného, ale prostě popisuje různé fáze středověkých dějin a hledá mimo jiné kořeny husitského reformního hnutí, tak je to částečně fikce, nebo tak jako on se prostě pospojoval, tak on tvrdí, nebo popisuje v tom románu Mezi proudy, že právě šok z tohoto pogromu byl pro Jana Husa a jeho přátelé tím motivem, kdy si řekli, tak pánové, pozor, s tím naším křesťanstvím je asi něco špatně, pokud se ve jméno božím tohoto dopouštíme, a že vlastně ten nápad zřídit betlémskou kapli jakožto místo, kde se prostě bude kázat čisté slovo boží, vznikly s inspirací tady toho, že si řekli takové to a už nikdy. Jo, pojďme se podívat, co v těch textech opravdu je a jak si kázat křesťanství trochu jiné. Takže tam je tohleto spojení mezi Avigdorem Kárem, Langerem a Jiráskem, který, jak říkám, bohužel už se nečte, protože je to, přiznám si, je to trošku rozvleklé a komunisti nám to strašně znechutili, ale je to lepší, než komunisti říkají.
Ti, kdož v sousedství staré synagogy přebývali, do domu té zbožnosti se utíkali, meči je tam ubodali. Oběti plamenů na počest hospodinu poté se staly. Nejšerednější však bylo násilí nečisté a mrzké, jimž zneuctění byly mladiství, hezcí a hezké. Jak dlouho ještě, ó pane, přihlížeti budeš ze své stolice nebeské, která k národové tupí tvé izraelské. Naša knižka začína šábesom ako pravidelným sviatkom. Každý týždeň, deň odpočinku má si každý žid uctiť. Ako vy vnímate ten sviatok? Lebo keď som sa ja rozprával, povedzme, s aj niektorými českými židmi, ktorí sa snažia dodržiavať ten ortodoxný životný štýl, tak viackrát zaznelo, že dodržiavať ten šábes je asi najťažšia vec v dnešnej modernej dobe.
Souhlasím. My ako křesťané to máme podobne. Bychom měli dodržovať neděli. Desatero přikázaní máme společné. To je jasná vec. Víte co, než teoreticky já vám to povím, takhle ještě jsme jinak, že jo, srovnání, když člověk přijde do Izraele a kdy ten šábes je skutečně prostě oficiální a prostě tramvaj nejezdí a člověk si nic nekoupí, jo, tak tam tam člověku nic jiného nezbyde. Ale mě vlastně i ty návštěvy v Izraeli i nějaké životní zkušenosti přiměly k tomu, že na stará kolena jsem si řekl, že to, co ještě, hříšník jsem velký všestranný, ale to, co se zkusím ještě se svým životem udělat, je dodržovat šábes. To znamená, já to teda nedělám na sobotu, ale na neděli, že v neděli prostě všechno vypnu. V neděli prostě všechno vypnu, to znamená počítač je vypnutý, s nikým nekomunikuju, netvítuju, nic nepíšu. Pokud si něco čtu, tak je to opravdu jenom jaksi velmi lehkého pro zábavu. A prostě snažím se opravdu nic nedělat. A je to úžasný. Je to naprosto úžasný. Takže já vím, to se mi jako říká snadno, co by starému mládenci, který si žije sám a jak si to udělá, tak to má. Chápu, že když mají spoustu dětí, tak je to složitější. Ale je to opravdu, jak to říct, jeví se mi to jako jedno z nejdůležitějších přikázání, které nám ta Bible dává. Občas sakra nic nedělejte, nic nedělejte. A já chápu, že jak si ten jak si ortodoxní židovský šabat je ještě daleko složitější, že tam je řada těch jednotlivých přesných principů, prostě co se smí, co se nesmí. Takže mě se to snadno říká z mé pozice, ale fakt to stojí za to. Jo? Je to jedna z... lidé nám říkají, co jsou tradiční hodnoty. Já bych řekl, že šabat je velká tradiční hodnota. Jo? Kdo si říká, držme tradiční hodnoty, držme šábes.
S tím nemůžeme nesouhlasit. Ako to máte s modlitbami, keď sa rozprávame o nich a ako vnímate jej funkciu v 21. storočí?
Moje vlastní modlitby. No, jak tam i niekde uvádím, nebo niekde som to komentoval, že tu modlitevní knížku nebo ty tři jsem napsal, protože mám pocit, že se sám modlit neumím. Že mi to vlastně moc nejde. Hejte, já jsem vyzkoušel prostě všechno možné. Jo? To znamená, léta jsem se pravidelně modlíval braviář katolický, zkoušel jsem různé formy meditace, jo? Pak jsem si zavedl takovou praxi, kdy denně vlastně si přečtu jenom jeden žalm, jo, jenom jeden žalm, ale za to pomalu, ale za to skutečně prostě pomalu a teda čtu si ho česky ale zároveň potom na klíčová slova se vždycky podívám ještě prostě do hebrejského. Jo, tam, kde je slyším ty klíčové pojmy, tak abych tak jako věděl zcela přesně prostě, jako co říkám. Ale problém je, že mě to pak vždycky uteče k tomu intelektuálnímu. Jo, takže to jako čiročiré vlastně niterné rozmlouvání s Hospodinem, jo, to mám pocit, že je spíš, že jak bych to popsal, já už vím, jak to popíšu, že tak jako člověk jako zvedne ruce a říká, hele, ty víš, ty jako co já ti budu povídat, ty to všechno víš. No, tak takhle jsem na stará kolena dopadl.
V židovskom národě je to trochu možno ako keby na jednej strane komplikovanejšie, na jednej strane jednoduchšie tým, že do veľkej miery je na to modlenie určený hebrejský jazyk. Kedy si to bol dokonca vlastne špeciálne určený jazyk na to modlenie, na to sveté a doma sa potom rozprávalo jidiš. Ako sa vám pracovalo s tým hebrejským jazykom?
K hebrejším vzak uctivý, pretože som sa nikdy pořádne nenaučil. Kdysi pradávno, ještě za bolševika jsem se to užil naučit a to se veřejně to nikde nešlo, takže já jsem chodil na tajné hodiny do bytu k panu Blumovi, což byl kantor Jeruzalemské synagogy, Jeruzalemské synagogy v Praze, té neoromanské. On samozřejmě byl zcela fenomenální zpěvák a svatý muž, ale on nebyl filolog. Jo? To znamená, on mi to vlastně, my jsme jako se naučil písmenka, pak se naučil číst jako ty modlitby a podobně. On mi to vlastně neuměl vysvětlit, protože nebyl filolog. A potom jsme ty hodiny museli přerušit, protože někdo se to dozvěděl a jeho pozvali na výslech na STB. Takže jednou jsem přišel a on řekl, je mi to moc líto, ale prostě už jako nebudem pokračovat. A pak jsem se k tomu vrátil po dlouhých letech, a to tehdy, když jsem mě začali zvát do evangelických sporů, abych jim tam kázal. A já jsem jim řekl, proboha, hříšník, jako já si se netroufám. Mě zvali, říká, tak dobře, tak jako zkusíme. No ale se s tím, že jsem filolog, to znamená potřebuju, když prostě chci o něčem kázat, chci opravdu znát důkladně text, na kterým kážu, takže jsem se k hebrejštině musel vrátit a poprosil jsem vlastně o výuku svoji kamarádku Ruth Weininger, která vystudovala hebraistiku a je takovou jednou z výrazných postav české židovské komunity. Pro některé hodně alternativní, ale prostě jako tak to je. A s tou jsem vlastně se jako někam dostali. A ta mi potom taky pomáhala s obtížnými místy, když jsem musel 5 Langrových básní přeložit, protože on existuje český překlad, ale on prostě není básnicky povedený. Jo? Hlavně prostě Langr tam má rýmy, jo? Protože středověká hebrejská poezie má rýmy. Když se na ní podíváme, na to člověk nemusí až tak umět hebrejsky, vidíš, tam jsou rýmy. Rým je naprosto zásadní věc. Tak jsem řekl, je mi líto, to se musím dělat znova. Takže jsme některá obtížná místa probrali s kamarádkou Ruth a pak jsem prostě zkrátka přeložil, nebo volně jsem měli prostě přebásně. Ale zároveň mám jako velký pořád ten pocit, že bych se měl jako naučit lépe a že bych měl odjet aspoň prostě na semestr do Izraele a naučit to pořádně. Já vím.
Máte nějaké oblíbené hebrejské slovo?
To jste mě teď teda chytil, to jsem nečekal. Když jsem překládal toho Langra, tak jsem se hodně vlastně musel zabývat i slovem ahava, neboli láska, a to proto, že ta jedna Langrova báseň je založena na 16-násobném rýmu na to slovo ahava, které potom zazní v tom posledním verši. Ale kdybych měl říct oblíbené, tak jsem si vzpomněl na slovo srdce, protože tam je ten lev. Protože tam je ten lev. To je taková prostě moje pomůcka při učení hebrejských slov, taková prostě mnemotechnická, že vlastně si někdy řeknu, k jakému slovu se českému se to podobá, nebo v nějakém jiném jazyce se to podobá. Já tak prostě v srdci je lev, jo? Prostě leváví prostě mé srdce a v tom mém srdci prostě je schovaný lev. A to je to, co srdce má být. Jo? Žádný ufňukaný sentiment, ale prostě má tam vitální síla.
Máte pri sebe tú knihu teraz?
Áno, áno.
Máte nejakú modlitbu, respektíve báseň, ktorá je vám naozaj veľmi blízka, že by ste ju zacitovali?
Už v tom listuji. Už v tom šustím. Tady mi zrovna padla pod ruku pasáž vybraná z Langra, z erotiky kabaly. Jak šel hlubokým lesem, sešel náhle z cesty a nevěděl, co dál. A naraz byl večer a svatý den se ohlašoval. Muž se ale neuměl z paměti modlit a ani žádnou modlitební knihu sebou neměl. To je to, o čem jsme hovořili. A když to tak proléval hořké slzy nad svými velkými hříchy a nad svou neznalostní modlitby ke svatému dni, seslal mu Bůh dobrý nápad. Chudas povstal, odříkal abecedu a pravil k Bohu. Pane světa, ty jsi tak moudrý, že zajisté znáš na spaměť všechny modlitby dnes smíření. O, přijmi přece tuto abecedu a sestav si z ní modlitbu sám.
To je velmi pěkné. A vyberete aj něco od Ortena, aby se necítil urazený?
Orten, jasně, tak už jdeme na Ortena. Ne, urazit to nechceme určitě. Už jdeme na to. Z Ortena modlitba o slovo. Slovo tak rezavé, jako je rezeda, tak zimomřivé, jako je zinek, tak plné koláčů, jak koleda, tak milující, jako od maminek, takové slovo pošli mi, o pane. Mám velkou chuť být smělý jako smích a lodičky mých snů uboze ztroskotané na nekonečné vodě sní si obřezích.
Tak to bylo Jiří Orten v podání Martina Ceputnu. A ještě jedna otázka na vás, keď se rozpráváme o česko-židovských autoroch. Ako jste hovorili v úvode, nedalo se na nich nenatrafiť pri vašej práci, vždy se nějaký objevil. Ktorých máte vy, dá se povedať, v láske alebo v obľúbe?
Já mám velmi rád jednoho, já nevím, jestli je nejlepší, ale je takový jako zapomenutý a je velmi dobrý a takový velmi niterný, a to je Josef Lederer. To je autor, který patří taky do té Ortenovy generace a který na rozdíl od něj tady prostě včas utekl a byl to přítel, blízký spolupracovník Pavla Tigrida, že jo, taky prostě česko-židovského exulanta dvojnásobného. A Lederer vlastně toho moc nenapsal. Byli to, on žil v Anglii potom a vlastně nepsal moc na židovská témata. On psal spíš jakoby na antické, ten motiv Odysea, toho poutníka, vyhnance a můzy a podobně, ale je to taková velmi subtilní poezie, která jde jakoby do prostě hlubin toho slova. Je to autor, u kterého vidíte, že se tím slovem zachraňuje a že si i tím slovem, vlastně tím básněním, zachraňuje svůj jazyk a svou identitu v tom exilu v té Anglii. To židovské je v něm přítomeno skutečně vlastně spíš jako podprahově, v tom, že k tomu slovu má tak prostě obrovskou úctu. Tak třeba toho bych jako doporučil, možná právě proto, že je zapomenutý. Kafku zná každej. Jo? Ortena dneska už taky zná skoro každej. Max Brod je prostě velmi známý. A já myslím, že vlastně je ještě stejně důležité, přemýšlím stejně důležité, vyzvedávat ze zapomenutí i některé ty, jakoby v druhé řadě, někdy u nich se najdou jednotlivé texty prostě velmi, velmi krásné.
Tak to byl velmi zajímavý tip na Josefa Lederera, kterého nemám načítaný ani já. Mal by som ho vyhľadať a prečítať si niečo od neho.
Vyšlo to, to je útlá knižka, ktorú nájdete v 90. letech, takže srdečne doporučuje ke čtení.
Tak, to bol Košer podcast s Martinom Ceputnom, ktorý nás previedol modlitbami česko-židovskými. Veľká vďaka za váš čas.
Potešení na mé strane.
A vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau a tov.